kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoo irraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aa an jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii har'aa irratti oduuf gabaasaalee ijoo ta'an irra deebinee sin dhageessifna. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhuma torban darbee ture oduu gabaastota biraa gaaffii dhiyaataniif deebii ka kennan.
Dhimmoota qaala'iinsa jireenyaa fi gabaan tasgabbaa'uu dadhabu, yakkoota bakka bakkatti mul'atanii fi nagaaf tasgabbii irratti dhimmoota jiranii fi kanneen biroo hedduu irratti gaaffii kan dhihaatee fi yoo ta'u, gaaffii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin dhimma afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuu irratti yaadamaatiin tureen gaafatameef.
Oromiyaa Oromiyaa ውስጥ ብቻ የሚነገር ቋንቋ አይደለም። በትግራይ ክልል በራያ አካባቢ ቁጥሩ ያነሰ ቢሆንም ኦሮምኛ ይነገራል። በአማራ ክልል በዞን ደረጃ ይነገራል። በደቡብ በጣም በርካታ ብሔሮች ኦሮምኛ ይነገራሉ።
አፋን ኦሮሞ አፋን ናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ቆፋ ሐሰየሙሚቲ ናኖ ትግራይ ራያ ከሰቲ ለኮፍሲ ሳቲካቱስ አፋን ኦሮሞ ንዱበታም ናኖ አማራ ሰደርካ ጎዲናት ንዱበታም ናኖ ኪባ ሰቦን ሄዱ አፋን ኦሮሞ ንዱበቱ ቤኒሻንጉል ummanni kuma dhibbaa lakkaa'amu ni haasaya. Gaambeellaa lakkoofsi isaa xiqqaatus, Sumaaleettis, Harariittis akkasuma kan naannoo hedduutti haasayamu waan ta'eef ummanni baay'ee hedduu ta'e waan dubbatuuf afaan biyyaalessaa osoo ta'ee gaariidha gaafiin jedhu ni ka'a. Gaafii kana baay'ee ija gaariidhaan ilaala. Oromoon Itoophiyaan biyya kiyyaa afaan kiyya Itoophiyaa keessatti guddachuu bal'achuu qabaa yoo jedhu baay'ee na gammachiisa. Yoo Itoophiyaan biyya tiyyaa miti jedhu qofa namu fachiisa. Tasgabbii dhabuu naannoo Sumaaleetiin wal qabateetiniin naannoo daangaa Oromiyaatii fi gama Dirree Dhawaattillee walitti bu'iinsonni hammaataa turuun isaanii ni yaadatama. Isa kanaan wal qabatee aangoorraa kan kaafaman pirezidaantiin naannichaa kan dur obbo Abdii Mohaammed haalli isaanii maalirra jira hegereen hoo kan jedhu gaafiidhaan muummicha ministeeraatiif dhiyaatee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed eenyumtuyyuu taanaaniin kan aangoo dahoo godhachuudhaan lammiilee irratti dabaa fi rakkoo hiraara geessu itti gaafatamummaa jalaa hin bahuudhaan dubbatan. Keessaahuu rakkoo fi dararaa naannoo Sumaaleetitti mul'ataa ture hidhamtoota qorachuudhaaf maloonni itti fayyadamaa turan hidhamtoota waraabessaa fi leencoollii hanga hidhuutti itti garjabinni hojjetamaa turuu dubbatame.
የሶማሌው ፕሬዝዳንት ተፈንታም ይሆናል ያው ህግ ይወስነዋል እንግዲህ እሱ በህግ የሚታይ ነው።
ህግሬ ፕሬዝዳንቲ ሶማሌ ሴሪ ከሙርቴሱታ ገሩ ኢሳኒስ ከምብራስ ነሞን የከደለገን ካን አንጎ ኢሳኒ ስርናን ሂንፈየደብን ሴራን ጋፈተም ጋፊ ገበብራ ሙሜ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ጋዜጣ ሲቶታፍ ዴብሰን ኬሳ ድማ ሁምና አዳ ናናው ሶማሌ ዮካን ልዩ ፖሊስ ጀደሙቲ
የሶማሌ ልዩ ኃይል ሙሉ በሙሉ ህገ መንግስቱን አውቆ በዛ ይመራ ነበር ማለት አይቻልም። እዛ ውስጥ የቤተሰብ ስብስብ
ሁምና አዳ ሶማሌ ጉቱመቲ ከረሞቱማ በኬ ኢቲን ግግፈማቱ ረጅቹ ሂንደንዳ አቺ ኬሳ ቱተማቲቲን ሁምነ ባዬ ቀበተኒ ሴራን አለ ደንታ ነሞተ ዱንፋ ጉቱ ተርካን ፈቺሱ ኢረቲ ሆጀታ ቱረን ሆጂ ስረፈማ ሶማሌት ኤገሌ ናኖሌ ሁንደቱ ፌደራል ኬሰቲስ ጭምስኔ ኢትፉፍ ካንጣዋታን ቱርቲ ኬሳ ቁልቁላ ሃዴ ሙታ ድሚ ዱዋ ሆገና ኦልአና ሄዳ ጉድቻ አበያ ኢንጂነር ስመኘው በቀሎቲን ወልቀበቴቲን ኢንጂሩ
የኢንጂነር ስመኘው ሞት ከአንተ ንግግር ጋር ይያያዛል ለተባለው መጨረሻም የፕሮጀክት ጥያቄ ተነሳው
ዱት ኢንጂነር ስመኘው ዱቢ ከወሊን ወልቀበታ ከንጀደሜፊ ዱመረቲ ድም ፕሮጀክቲ ጋፈተሜፍ ሐሳክ ያ ወልቀበታ ጀደሂናማን ሰበብኒ ኢሳስ ኢንጂነር ስመኘውን ኦጌሰ ጀባ ወጋ ዴራፍ ቢየ ተጃጅሌደ ኩፋቲፍ ሚልኪን ሄዳ ለጋ አበያ ከለቲን ኢንጂነር ስመኘው ቆፈ ወሊን ከወልቀበቱሚቲ ኦሶ ሚልካሄስ አከ ኢኒ ቆፈ ሚልኬሴት ዮጉፋቴስ አከ ኢኒ ቆፈ ጉፋቺሴት ኢላሉን ስሪሚቲ ሄዳ ለጋ አበያን ወልቀበቴ በልዲሰኒ ኢላሉን በርባችሳዳ ዶክተር አቢ ወዳንሰ ጥቄ ሱዳፍ ሆጀታቲን እንጅረጀደን
ባለም አቀፍ ደረጃ ሊያግዙን ሊያበድሩን የሚፈልጉ ኃይሎች በከፍተኛ ሁኔታ አድርገዋል።
ሰደርካ ኢድል አዱኛ ቲሁኖኒ ኑገርጋሩፍ ኑፍሊቄሱ በርባደን ባየተኔጅሩ Banki addunyaa qofaa yoo fudhanne waggoota hedduu darbaniif kallattiin bajeta Itoophiyaa deeggaree hin beeku. Amma ji'oota muraasa dhufan keessatti yoo xiqqaate doolaara Ameerikaa biiliyoona tokko kallattiin bajeta kenna utuba. Biyyoonni Awurooppaa hedduun nu gargaaruuf fedhii qabu. Eeshiyaa irraallee akkasuma oduu gaggaariitu jira. Hojii Itoophiyaa ceesisuu hojjennee godaansa ni hirdifna. Garuu zeeroo gochuu hin dandeenyu. Dhimma Dr. Sheek Mohammed Alaamuddiiniin walqabatee waadaan nu galamullee murteensaa hanga ammaatitti barfachuu isaa dubbatan labsiin dhiifamaa kuni warreen goolii diimaadhaan himatamanii fi yakka achirratti raawwatan kan hin ilaallanne ta'uusaatiin walqabatee koloneel Mangistuun nagaa hangama biyyaatitti galuu hin danda'an jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Hoogganaa biyyaa kabajamoo goota boonaaf loltuu biyya isaaniif aarsaa baasan senator John McCain umrii isaanii 81tti sanbata dabree kana du'an boqotan. Michael Bowman seenaa tajaajila senator McCain ilaalchisee kan gabaase soraatu dhiyeessa.
United States jaba gaaf rakkoo dhabde qara akka billacha. John Cindy McCain nama pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgome biyyi fulaa bu'eetiin jeettii waraanaatiin nam lole. Caasaa yookaan ammoo senatii Ameerikaa keessa nama bara hedduuf hojjechaa ba'e garum deemutti jabeenna Ameerikaa siin ga'e faarsa. Akkana jedha John McCain gaaf jiru itti gaafatama addunyaan bulchan diduu fi abdii tokkotti aftisaaneetiin oduu warra maqaa biyyummaatiin dhardhuga fakkeessu waan biyyaa fula bu'an fakkaataniitiin odeessan diduumallee jenna. Abbaan John McCain nama waraana Ameerikaa keessa hojjechaa ba'e innilleen gaafa Ameerikaan Veetnaam lolte namjeetti waraanaatiin lole. Lola United States Veetnaam kabar 1967 irratti jeettiin isa dhaanii buusaniisallee boojan. Manidhaa Veetnaamitti ganni shanii hidhameetiin eege senaterii Ameerikaa ka godin Arizoonaa ta'eetiin ganni hedduu hojjechaa ba'e. Garni kun hedduutiin duubatti senater Ameerikaa ta'eetiin lafumitti lolee fi itti boojan Veetnaamitti hojiif deebi'e. Ameerikaan hariyyummaa Veetnaamii waliin qabdu jabeeffacha akkuma durii kan wal jaalachaa deemuu malte VOLN waan durii lakkifteetiin waan amma itti jiran kan dubbachuu maltee jedhu.
Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again.
Akkana jedha mee hubadda warra manidhaa keessatti waan na tolchuu malin na tolchanit jiru sun ammoo waan itti deebi weellensa'u Veetnaan ummati dansa hariyyummaa dansa qabdillee wal jaalanneetiin. Waliin hojjechuu malee waliin jiraachuu malee jechuun dubbate gaafa alqaayidaan Ameerikaa lolteetiin namni kun hedduu dhumate fulbaan 11/2001 sunillee warra suniin shakkaniitiin qaban waan hidhaa mana Veetnaam keessa na tolchuu malee jechuun dubbate hajaja Ameerikaan Iraaqiif Afgaanistaaniitti duultammoo yaa deeggare. John McCain madoolaan pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgome paartiin Ripaabilikaan keessa nam kan herrega qajeelaa qabaa jechuun filatte. Tanumaafuu 2008 paartii Ripaabilikaan fuula bu'eetiin pirezidaantii ta'uu fi pirezidaantii Obaamaa waliin wal dorgome. Ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa ka durii John Baaydenii fi namni paartii Demokiraat hedduun McCain waan hedduun faarsa.
Courage and loyalty. I can think of no better description.
Namam dhageettan kun ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa ka durii John Baaydeniiti. Nam lubbuu isaa ulfeessuuf galgal kan walitti dhufneef kana. Jabaa fi namitti hirkatan jaalkiyya John McCain jedhaan maqaa dhibiyyaamuun hin qabu jedha. Allen Lichman ogeessi seenaa siyaasaa Ameerikaati.
John McCain perhaps above all the politicians.
Akkan jedhanillee John McCain abboota siyaasaa dhiyootti deemni cufa caalaa nam yaada siyaasaa paartilee caqaseetiin karaa biyyi durattiin deemaniin barbaada. Fakkeennaafi waan akka jijjiirama immigireeshinii fa'a karaa horii Ameerikaatiin baduu dhowwaniif fa'a waan hedduun Ameerikaa duratti deemsisuuf ba'ee jedha. Nami hedduun duwisaatii fi bo'a. John McCain ammoo haga qalloon keessi jirtu waan galateeffate hedduu qaba.
I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause.
Addunyaa tanirra nama akka kiyya badhaadhee iyyuu hin jiru faayidaa Ameerikaatiif hojjadha jedhe John McCain biyyeensiisa filadhe hin jenneen.
Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Obbo Abdii Mahammad Umar hidhamuun kadhagaame torban kana ture.
Poolisiin pireezidaantii bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii Obbo Abdii Mahammad Umar itti gaafatamtuu dhimma dubartiif ijoollee Aadde Rahimaa Mohaammed bakka bu'aa Diyaasporaa naannoo Somaalee Obbo Abdurahimaan Amiin itti gaafatamaa waajjira jal'isii naannoo sanaa Obbo Sultaan Mahammadiin ajjechaa dabalatee yakkaawwan adda addaan shakkaman jechuudhaan mana murtii federaalaa lidataa dhaddacha 19ffaatti dhiyeessee jira. Poolisiin shakkamtoonni kun yakka isaan raawwatan jedhe akka tarreessetti maallaqa mootummaan misooma naannoo sanaaf ramade hojiin taanirra oolchuudhaan dargaggoota naannoo sanaa gurmeessanii uummata naannoo waggoota hedduuf waliin jiraate amantiif gosaan addaan baasuudhaan naannoo sana akka baqatan namoonni hedduunis akka ajjeefaman godhaniiru jedha. Waltaalin daldalaaf amantii akka gubatan gochuu akkasumas dhiittaa mirga namaa hamaan shakkamaniiru. Poolisiin dhimmisaa jalqabarra jiraachuusaaf waa hedduun qoratamuu akka qabu ibse guyyoonni qorannaa 14 akka kennamuuf mana murtichaa gaafateera. Pirezidaantiin naannoo Somaalii duraanii obbo Abdii Mohaammed Umar mana murtichaaf akka ibsanitti uummata naannoo Somaalii kamiidhu waa tokko iyyuu hin raawwannee jedhan. Ergan qabamee guyyoonni 20 darbaniiru mana tokko keessa qofaa kaa'anii na kunuunsaa turan. Hagayya 21 bara 2010 mana koo keessa akkan qabame kan sabaa himaan beeksifame kijibaa jedhan. Hagayya 21 booda garuu kunuunsi sun marti nu hafee ganama shaayef daabboo qofaatu naa kennamaa jedhan. Dhibee dhiibbaa dhiigaaf garaachi koos madaadha jechuudhaan mana murtichaatti iyyatanii wal'aansa fayyaa akka argatan gaafatanis hanga ammaatti narsii qofti kan isaan ilaalu ta'uu dubbatan. Kanaaf kunuunsi wal'aansa fayyaa ga'an akka godhamuuf akkasumas mirgi wabii isaanii eegamee fi akka gadhiisaman gaafataniiru. Poolisiin kan isaanitti shakkaman shoror keessummaa waan ta'eef jecha mirga wabii gaafatame mormee jira. Abdii Mohaammed Umar hagayya 21 dura eessa akka isaan turan quba kan hin qabaanne ta'uu poolisiin ibsee nyaata ilaalchisuun komee dhiyaateef akkuma kanneen biroo kunuunsi barbaachisu godhamaafii jiraa jedheera.
Roadmap yookaan wixinee sirna barnootaa guddicha dhiheenya kana Itoophiyaa keessatti qophaa'ees ba'e ilaalchisee yaadawwan adda addaa dhagahamaa jiran. Oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal Finfinneerraa ogeeyyii dhimma kanatti dhiheenya qaban sadii mariisisee jira. Maqaa keessummoota isaa beeksisuun eegala Muktar.
Inni jalqabaa Dr. Malaakuu Waaqumaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa muummee afaan Ingiliziiti. Roadmaappii amma qophaa'e kanarratti illee garee dhimma kana qopheessan keessaa yoo ta'anii kanaan durallee garee qophii sirna barnootaa naannoo Oromiyaatti qindeessaa paanalii afaanii ta'aniitiin kitaabota afaanii qophaa'an irratti hirmaannaa guddaa qabu kan kanaan dura hamma saddeetii turre irratti jechaadha. Keessumaan keenya lammaffaan marii kanaaf affeerre ammoo Boonsaa Unetuuti. Boonsaa Unetu saayinsii siyaasaa fi qunnamtii idil addunyaatiin digrii jalqabaa qaba. Digrii isaanii lammaffaa ammoo qo'annaa misooma biyyaalessaatii fi godinaaleetiin barbaachisummaa afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uun biyyattiidhaaf iyyuu maal fayyada kan jedhu irratti xiyyeeffateetiin digrii lammaffaa fi tokkoffaa irratti illee qo'annaalee taasiseetiin jira. Keessumaan keenya sadaffaan ammoo Mooninis hundarraati. Digrii isaa jalqabaa saayinsii siyaasaatiin fi qunnamtii idil addunyaatiin digrii isaa lammaffaa ammoo qo'annaa federaalizimiitiin kan fudhate yoo ta'u walumaagala riisarchilee barreeffamoota sirna federaalaa keessatti ijaarsi biyyaa maal ta'u akka qabuu fi fakkaatu irratti qo'annaa bal'aa taasisaniitiin jiru. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin keessummoota kenna hundayyuu baay'ee sin galateeffanna ulfaa dhagalatooma. Walumaa galamee roadmaappiin amma dhihaate kuni maal fakkaata qabiyyeensaa waan jedhu Dr. Malaakuun dhaggeeffattootaaf nu kaasa.
Roadmaappiin kun garee jahan qoodamee hojjetame garee teeknikaaf ogummaa keessan jira. Haa ta'u malee garee hojii adda addaatiin hojjetama ammatee hundumti keenya waan gurra wal qabnuu fi ammatee gurraa qaba. Yeroo hojiin kun jalqabu imaammati barnootaa waggaa 24 hojiirra oolee kana qoranna. Rakkinni barattootaas keessattuu qulqullinni gufeera dandeettiin barattootaa haga barbaadame deemaa jiru. Kanaaf qorannoo gama kanaan hojjennee barnooti kun immoo waggaa 15 fuuldura kallattii kan qabatee deemaa kan jedhuun qorannoon kun kan jalqabame. Gareen jahan tokko garee sadarkaa tokkoffaati, garee sadarkaa lammaffaati, garee higher education-iiti, garee kan barsiisotaati, garee imaammataa fi garee teeknikaaf ogummaa guutuu biyyaa keessa deemanii ragaa gafuu naannatanii booddee garee warri garee kana qiqindeessus muuxannoo biyyaalaa jedhanii deemanii deskiriibii jedhamee literature irratti kan hojjetame jiraa ture. Kan hunda qindeessee gareen gabaasa dhiyeessee sirratti hundaa'ee roadmaappii dhiyaate kana keessatti garee sadarkaa tokkoffaatiin kan dhiyaate barnootumti sadarkaa tokkoffaa dur tokko amma 8ffaatti deemu kan ture tokko amma 6tti ta'a. Sadarkaa lammaffaa gadaanaa jedhamee kan waggaa lamaa ta'e kan sadarkaa lammaffaa olaanaa jedhamee sagalee amma 12tti kan jedhu kun dhiyaate. Kanaan cinaatti immoo kan afaanis walqabatee dhiyaate ragaa isa guddicha garee qindeessi keessatti olmaa daa'immanii kutaa tokkoo kaasee afaanis baratamuu qaba kan jedhu dhiyaate. Kanarratti egaa mariin adda addaa gaggeeffamaa ture. Kana duwwaa ta'uun ta'in hundumtuu kan teekniikaaf gummaas caasaa jijjiirama barnoota waggaa 15 dhufuuf adeemsa fuulduraa maal ta'u qaba kan jedhu kanarratti garee hundaan dhiyaate kana gabaabinaa kan.
Ulfaa dhagalatooma Dr. Malaakuu. Mee Mooninis hundarraatiif haa kennu roadmaappiin kun erga dhiyaatee sabatti gadi ba'ee wanni ati irraa xiinxalte qabxiileen kaaste maa'inni?
Duran dursa roadmapping kuni angkina fishira siyasa biyer suma giddu gale sagoda te kabakan jiru angkina sarat kan ti yefatu malif kulkula barnota ke setti sirni afani sirni baru persisu tokote to jiru safartu sirna kulkula barnota jiru kankina te kailalu yani kaum sajijira ma mama ta barnota kun dogo kuran kan kutame fakkenyaf afan dalota barachuni fi kulkulin barnota wulat fenyen kabu karaka miniyu afan dalota tin barachun lamile giddu tulo banno akati butasi sera yani kaum sa primisin itini imamani barnota kuni akasirratu taise ni sadafan ango motummo tanano let kambu yokan mo imperial educational policy yokan philosophy kan rodof yelkaw mayu dogogori lama fanani jiru mayani jijiram ni mamata barnota kun tokofa yero maleda yeron sa yero ti cem sa yada ke savich cem sa sirna ke jiru lama fa hala qabatama fedi figa fi ummato romo falla dokan giddu gale sa intazi fatu tasuma malif ummani romo sarakata ko gasi amku alamat yokan mo sa olitti afan sa tin barachu gabfachu sena sa cem sachu barbada male kan jaatri ibsun barbadu kambra maini fedi fi gaums alota haraf alota kubeka na giddu gare sentasfan namon non tagana ko pesan fedi fi gaums alota hara maini kan alota kubeni maini kan jiru sakana analisis ye kasil lelo jenne kambra namota yo kan ayota ogumma duwara ti yefatan kanin wana daddaf ke sain qamne fakkenya fkara enyuma kara ormumma kara sena wanto dadda kan fkesa qabu fkesa tin qabane jiru hakini ni sarafa baye murtesani kulkina barnota bade kanaf trakko hinamesa tumani yu kompleksi goda male rakko kan infuru fakkenya fi wana ka ukwala pes koricha parastamori fu achuwei inni duma akankinat kain argemaini dimmi afan alotan barachu kun akrod ma pikanati akadima baru bersis duwat furatan inni baru bersis afan alota imma enyuma kan romosa ta kan sidama sa ta kan ayu imma enyuma lamma fa imma senaf setati imma hire of yofin murtefa chutille akka siyasat ga faral
tolen moneno sulfadu charra tanu bonsa daf hakenu hankina fi yokana mo cimin jeturati monu kasta bonsa
galato mi wonne ane monen so jirin share go don ni jalqaba islum ayu yona kana saati kana rat yero cemsa angon siyasa bakati consolidate siyasa ni ciman policy in sirite otombe kamin otombaramin saati kana tifagochumtu dogogora se jalqabati rakon qabu miti garu wanta ni jedu mali wanta afanoroma afan federala hojji welqabsi so jin no tolqabachu bate sababni sa afanoroma afan federala hato enne gafa gafan why package question ni dagafan imammatni afani akamone nus jede wo package sana ke sa shi to afan normal afan federala ga fatu akamina barotu afan satin esa qabya barotu kutame ga qabya barotu wanta jedu sana ke setti ilallechar hamran qinni mali reporti kana fula sadetama kas kana dubisera inni social media ratti afan ingilifan barrefame fi inni kun tiko walin fakkatu kanaf maybe wanta ni adumali inni afan ingilifan circulates gochatu resoni wanta baraku da sagal sadetami ja maybe doctor bekuta wanta sano jiwanul qabatu natti fakkat dimmi afan sadin barsiisu kuni imammata barnota baraku da sagal sadde tamija wajji wal qabatu ture garu reporti kan age settis wanta ne arge mali wanne rosana bahe wajjin walin qabatu wanne rosana bahelle seratini kamne jada kanaf wanti optionin afan daloto fi yokan barattoni afan ittihikatanin barachun optioni toko afan dabalata amarfa barachu fi afan dabalata kan bra feda barataf mati rattun dae kan jedu baraku da sagal sadde tamija kalako so etiopiatis wantu rensia aske settis kaamer inni biran rakkosa addabaase kanin kenye qab inni jal qaba wantinni kaay mali recommendationi ke setti yado ta formata kaay ke setti jabeesu foyesu cimsu kanjedu ra kan hafe akkasin cimsu akkasin jabeesu akkasin foyesu wanjedu ke setti nargine maybe ga doctoris wan kan ke za wanjiranif tokotokko saf action planning qobatto jetama isasana wan rattilaluta inni bira hanqinota academic freedom jedame ujin sana gadi fageenyan in necha kanaf kulkulini barnota tokko kan cabse academic freedom inni bu motuman akabar bade barsisa keses barottota keses galfachu garu abana marifa kutato kurra kasani barachu anjedu sanojini ni qorannowan hagewon afani keset tigegesama turani ni swantunu tyarginu barottoni bilingual or multilingual tani cognitive and analytical capacity insani hindabala hamiyadu sani hindabala daiman afalla mafafan sadi baracha guddatan echa kanechun garu afan noroma afan federala ta rawanti sado wunjur akuma silay de gaffin afan oromo afan federala gochu gaffiwen kumatam of kesetti wan hammate male gaffiwen she imammata barnota tokko qente de kuni she kana kesetti wan qapatamu jade yadu
roadmap pichi dimarako afani ratti dibage su hinqabu da murten ke fi ilaji
rakko qabata garu gutuma gutu takka social media ratta kawa jedama jiru kana garu afan oromo afan federala gocho jinin direct relationship in qabatu
قبتي والفال ميسيسات إردتين أما جرات وكو دكتور ملاكو دافها كيرنو كتابو تو قباني كانين كتا حما سديتي جرو كان كان دور رتير ماتا تورتن مالي اللي أما كان رالي غما تو قوان قوة قبتاني جل قب مبوري أفان أورومو هانغا كتا سديتي اتفوفون درق أما جرمتنين كا أما توريف مال توري أكنا نو أورومياتي إني غرب رامو أفان أما رارد بكون دتي بكة تو كتا تو قفار راها إغالا مجدامي كتا أفو شمبودة توري دوران بوريك أبي يلي لما كانيني ما إني بوري أما موجي جيرمني كون أفيف ماين دكتور ملاك
galatoma wutne da marida afdiya ta jeda innumti marida da yafta kunan man bilchate kan jedu garu gafi ka sun barbaci sada fakenyu yo fudanne yo jolle makuta saddeti to berde ga dabarra ta troni sina no biye kana kai sad barakuma lama kuma lama fafur kuma lama saddeti fi kuma lama kuda lama daddumma da wagga fafuriti wagga kuda ja koran non gaggefa me national assessment national assessment kuta saddeti kuta fafuriti gaggefa me kana kai satti wurra kuta fafuri ibbentan sagal tami sagali average da gadi warri kutaa saddeetii dhibbeentaan dhibba tokko guutuun shantamaa gadi afaan isheetiin barattee kutaa saddeet ijoolleen darbuu dadhabbee dhibbeentaa shantama la jiru piraayimarii iskuulii mirga jettee galabsii baastee kennitee booddee ijoollee darbuu dadhabde kana afaaniin barachuu dadhabde jahaatti gadi deebisuudha moo isa saddeetii cimsanii kennuudha kan jedhu gaaffiisa guddaadha inni lammataa oromiyaa keessatti torbaaf saddeet afaan oromoo moo afaan ingiliziyaa ta'u kan jedhu qorannoon kanaan dura gaggeeffameera qorannoon kuni ka lakkoofsa bashaabara 1997 warri magaala keessa jiraatanu maaliif afaan ingiliziin ta'u jedhanii gaaffii kaasnaan pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa kan turan obbo Junaddisaa Addoo dhufanii koree tokko dhaabani akkasasaa koree sana natu gaggeessaa ture koreen sun qorannoo sana qoratee barnoota afaan oromoo irratti dhaaba kam keessa ta'uu eenyu yoo ta'uu oromoon yaada kennu jedhamee oromoon yaada irratti kennee godinaalee oromiyaa guutuu keessaa magaalota oromiyaa saampilii fudhataman iddatoo fudhataman sana keessaa ragaan funaaname funaaname dhaabbata qulqullina injibarsootaatii yuunivarsiitii keessaa manneen barnootaatii maatii keessaa hawaasa keessaa funaanamee ragaan qindaa'e suni oromoodha kan yaada irratti kenne warri dhaaba mootummaa gaggeessus hunduu oromoo kan ta'e irratti kenne dhibbeentaan 96 tuqaa wayii afaan oromoo ta'uu jedhamee kenname kutaa 7-8 isa ingiliffa jedhamee afaan oromoo ta'uu jedhee caaffee oromiyaa bara 1998 akka lakkoofsa bishaatti wal ga'ii gaggeesse sanarratti dhibbeentaan 1000 mirkaneesseera kan jedhe ganas galee nu yura gaheera kana malee oromiyaa keessatti kutaa 5 jalqabu gaafa jedhamu assessmentiin gaggeeffameera qorannoo gabaabaa yeroo sana gaggeeffame sana keessatti yoo laalle tokko federaalli yeroo sana kutaa 3 jalqabu jedhee dhiyeesse lammaffaan oromiyaa dhuma keessaa kutaa 9 jalqabu jedhee dhiyeesse sadaffaan immoo kutaa 5 jalqabu jedhee dhiyeesse sadan kanarratti mariin gaggeeffame kutaa 3 yoo jalqabde ijoolleen kun afaanitti baay'ataa ingiliffa ee jettee baratti afaan oromoo a jettee baratti innuun tuuxinnoo addaan baasanii agarsiisuu barri kanarratti immoo haahuu jedhaniitti finnaa haahuun kun adda ta'a lakkoofsi isaas baay'eedha waa sadii ijoolleen miti afaan tokkoon dura barattee ega dubbisuu ega barreessuu dandeesse litireet ega taatee booddee isa lammataa barattu innumtu hin deeggaraa jedhame inni kutaa 3 sun hafee inni kutaa 9 jedhame sunis immoo hin tura hin fagaata jedhame kutaa 5 akka jalqabamu ta'e kunis yeroo sana sababi biiroon haaraa ta'e ragaadha wanti barreeffamee qabamu qindaa'ee waan hin jirreef malee murteedhaan irratti yaadameetu jibbas miti waa biraas miti pedagoojikaal beenefiitiin ilaalameetu.
maaltu immoo fala dhimmoota jedhu haa laallu maaliifi wixineedhaa yaan irratti kennamaa jira waan ta'eef carraa kana jalqabaa ammoonni sifaa kennu.
jalqabuma hanqinni yookaan immoo gadi bu'uun qulqullina barnootaa kun maali waa'ee dhimma barnootaa dubbanne yoo ta'e akka hawaasa baruu barsiisu tokkotti qulqullina barnootaa maaliif gadi bu'e kan jedhu yeroo mijataa fi hayyoota giddugaleessa godhatee dhaloota ammaa giddugaleessa godhatee fedha sabootaaf sablamootaaf uummattoota giddugaleessa godhatee otoo dura lakkoosaa barree akkasiin fooyyeessina kana goonaa malee rakkoo akkasii jira wanti jedhame hin jiru kana jechuun calluma deesktoop riviiwudhaani rakkoo biyya tokko bartee furmaata kennuu dandeessu kanaaf ni jalqabaa himaanii rakkoo kana gara teenyee qoranne erga barree booda gara furmaataatti adeemuudha inni lammaffaani ilaalchoonni dogoggoraa mayisurra jirutu jiraata afaan akka ijaarsa biyyaa tokkotti yookaan immoo akka tooftaa ittiin biyya tokkummeessan tokkotti yaaduun dogoggora mataa isaatii of keessaa qaba inni kun impeeriyaal filoosoofii yookaan isuma kanaan dura bara 1983 dura yaadamaa ture inni sadaffaan qaamoleen adda addaa keessatti hirmaatan jiru. Qaama furmaata kan ta'an qaamotummaa duwwaa otoo hin ta'in hayyoota otoo hin ta'in qaamoleen adda addaa jiru. Isaan kana hirmaachisanii walii wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisa. Akka furmaataatti hunda caalaa gara fuulduraatti maa inni dhaloonni kun maal barbaada haala yeroo wajjin deemuun baay'ee barbaachisa. Duubatti deebi'u otoo hin ta'in waan amma jiru kana cimsuu yoo ta'in uummanni irra darbee wanta fooyyaa wanta dabalataa barbaada waan ta'eef wantoota baay'ee konshees taatetti yaaduun hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yaada.
Tole boonsaa. Kan koo xiqqoo yaadi kan adda ta'u afaan amaariffaa barachuun rakkoon qabudha. Ani peepparoota koo lamman keessatti wanta hin rikamandi godhes maltiilingual ta'uu qabnaadha. Keessumaa gaheen afaan Oromoo cimaa waan ta'eef ijoolleen Oromoo amaariffallee yoo baratti tigiriffallee yoo baratti guraagiffallee haa barattu garuu wanti nuti rikamandi goonu kamii afaan Oromoollee naannolee biraatti deemame akka baratamudha. Nutis ofiishalii seera qabate akka ta'u kan nuti feenuu fi naannolee biraattillee akka baratamuufidha. Garuu carraan poolisii amma bahee wixiname kana keessatti ani arge maali filannoo maatiif barataatiin afaan sadaffaa biyyaa akka fudhatan carraa kaa'ee jira. Akkan dubbisee argate kana keessatti most probably akka anis yaadutti gaa naannoon amaaraa ofiishalii dubbataniirran illee afaan oromoo hin fudhatu jechaadha. Finfinnee keessattis manneen barnootaa afaan oromoo banamoo wajjin wal qabatee bifatti deemuus hin qaba. Naannolee kibbaa adda addaa keessatti afaan oromoo ammas afaan sadaffaa biyya keessaa filannoo barataaf maatiitiin fudhatamuunsaa carraan jira jechaadha. Kanaaf bifa kanaan positively accept godha bakka kana keessatti jechaadha waan wixinee kanarratti taa'e. Garuu afaan amaariffaa barachuu akka rakkootti hin ilaalu jechaadha. Wanta inni jedhu maali afaan oromoo naannolee biraa keessatti bifa inni baratamuu danda'u mari'achuu qabna. Inni biraa ammas cufeen keenyan itti fakkaata. Wixinee kana akkan dubbisee ilaaletti aangoo mootummaa naannoo akkuma jirutti jira. Maaliif seerri barnootaa keenya wixinee kana waan diigamu miti. Labsiin barnootaa fi leenjii kun amma diraaftiidha. Yoo feen illeen fudhanna yoo feedhuu baanne illeen dhiisna jechaadha. Inni biraa kan dooktar Kaasan waliin ijoolleen kutaa saddeet barattee afaan oromoo dubbisuu dadhabde anis riisarchii kiyya yeroo jedhu wanta ni arge maali haga kutaa ijaatti afaan ofii hiikkataniin barachuun seelluu gasaa maalsaa baruuf gahaadha. Suni dadhabina barattootaa tarsimoo nuti fayyadamneen se'a. Afaan Oromoo kutaa 12 iyyuu baratanii har'allee jecha yuunivarsiitii Laallee eebbisamanii even majarii isaanii afaan Oromoo baratanii afaan Oromoo caasessanii seeraan jabaaf laafaa dheeraaf gabaabaa adda baasanii kan hin barreessine jira. Suni tarsiimoo natti fakkaata. Inni biraa ga'umsa barsiisotaa hojii wal qabata. Ga'umsi barsiisotaa ammoo maal hojii wal qabata? As keessattis wixinee kana keessattis wanti nuti arginu haala nuti itti barsiisota filluutu wal qabata. Barsiisonni kana booda akkasiin filamuu qabu waan jedhu as keessa waan jiruuf poozitiiv saayidii isaa kana wixinee kana keessatti. Inni biraa barsiisota haala fillu keessatti xiyyeeffannoon barsiisaaf laatamudha. Dur nama cimaa barsiisaa ta'a ture amma nama qabxiinsaa gadi bu'aatu barsiisaa ta'a. Suni baay'ee rakkina qaba. Kanaaf wixinee kana keessatti wanti poozitiivii aan erge maali miindaan barsiisaa xiqqaa xiqqaa kan jedhan as keessatti amaariffaan kan barreessan faayidaalee adda addaa mana tiraanispoort heelz inshuraansi waan akkasii barsiisotaaf guutanii barsiisota gahumsa qaban fiduun inni furmaata tokko dha yaadachaadha. Kanaaf afaan oromoo bifa sanaan cimsuun hin danda'amu.
Tole ulfaadhu galatoomii kan dhumaa immoo dooktar Malaakuun waan kana walumaa galatti ungulaaltaniillee akka nu goolabdan hin barbaada.
Kutaa ijaa maadaan geessinaa afaan Oromoo afaan miliyoonni 40 dubbatu Afrikaa keessaa afaan sadaffaadha. Lammiiwwan iddoo tokko tokkotti lakkoofsa isaanii muraasa ta'ee xiqqaa ta'ee isaan akka mirgaa waliin ga'uudha jedhamee kutaan ijaa yoo daangeffama ta'ee kan afaan Oromoo kana afaan miidiyaa ta'eetoo jiru afaan saayinsiif teeknooloojiitoo jiru afaan addunyaa keessatti daangaa biyya kanaa ce'ee dubbatamu afaan Oromooti. Fakkeenyuma kutaa ijaa UNESCO akka mirgaatti kan warratti sabkite xiqqoo isaan kana kan kaa'e kana maalirratti dhaabbannee dubbanna. Lammaffaan immoo torbaaf saddeet jedhama. Wixinee ba'ee kana keessatti rakkinni namni hubanne jira. Barataan tokko waggaa 6 mana barumsaa galaa jedha. Waggaa 8 piraayimarii fixaa jedha. Waggaa 14 torbaffaaf 8ffaatti TV'tti inni galu inni kaan immoo haayiskuulii TV'tti 9:12 level 1 level 2 tamaaraa jedha. Mucaan waggaa 15 TV'tti 70% piraaktikaaliidha 30% tiyooriidha kan Oromoo keessaa baanee ilaalla akkuma biyyaatti. Mucaan waggaa 15 8+1 TV'tti waggaa tokkoo fixee hojii qaxaramuu danda'a. Ituu waggaa 18 gootiin seerri nayyamaa fi qaxaruun nayyamaa fi piraayimarii iskuulii waggaa 8 barachuun mirgaam. Sekondarii iskuulii waggaa 2 dabalatee umriis. Beekumsas dandeettis cimsata. Amma garuu TV'tti gaafa galu barumsa waggaa 8 dubbisuu danda'a. Amma iyyuu 8 barateeme dubbisuu hin dandeenye. Hojjechuu danda'a. Waan ilaalamuu qabu baay'eetu keessa jira. Akka naannootti miti akka biyyaattuu yaada ilaalamuu baay'eetu keessa jira. ummati gadi qabee ilaaluudha. Miidiyaan bal'inaan irratti hojjechuudha. Wixinee waan ta'eef murte miti kun ummati keenya afaan kootiin barachuu qaba bara jedhetti qophii gaa malees itti galleerra.
Tole, ulfaadhaa galatoomaa keessumoonni kennaa Dr. Malaakuu Waaqumaa, Boonsaa Ounatuu Irranaa akkasumatti immoo Moneenus Hundarraa maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin isin sadeenuu baay'ee isin galateeffadha.
Galatoomaa fayyaadhaa isinis.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.